22 minutu goizeko 9etarako gurekin Gorka Urtaran Gasteizko alkatea eta Eudel udalerrien elkarteko presidentea. Urtaran jauna, egunon.
Egunon, bai.
Nahi genuke kontu atseginagoekin elkarrizketa hasi, baina goizaldeko albistea da indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunaren bezperan Donostian izan dugula, beste eraso baten berri. Eudeletik ari zarete biharko egunaren atarian adierazpena prestatzen.
Hori da, ez, bueno, lehenengo eta behin izan beharra dago, ez, gure babesa eta elkartasun osoa, bueno, eraso matxista hori, sufritu duen emakumeari, eta beste behin ere, irmotasunez gaitzestu behar dugu horrelako indarkeria matxistaren kasuak, ez. Eta bestalde batetik ere, ba, Eudalen eskutik ere zabaldu egin dugu erakunde adierazpen bat, maigaineratzeko beste behin ere indarkeria matxistaren kontrako borroka hori lehentasunezko borroka izan behar dela, eta beraz erakundeen aldetik ere baliabide guztia jarri behar ditugu maigainean horrelako kasuak berriro gerta ez da egin.
Udaletatik detektatu duzue, pandemia garaiok zaildu egin dutela emakume horien egoera, baliabideak indartzeko beharra bestalde ikusten duzue?
Bueno, hasieratik oso adi egon ginen, ze, bueno, isolamenduarekin eta sare soziala, nolabait esateko galtzen da, eta beraz horrelako egoeran dauden emakumeak arrisku gehiago dute. Eta beraz alde horretatik ere, bueno, hasieratik ere egon ginen adi, gure zerbitzuak eskaintzen emakume guztiei jakiteko, bueno, nolabait esateko behar baldin bada gure zerbitzuak erabiltza, hor zeudela, ez? Eta bai, egia da, pandemiarekin isolamendu kasu gehiago daudela, gero eta gehiago gaudela etxean, gero eta gehiago gure familiako kidekin, eta bueno, familia giroa ez denean oso egokia, eta indarkeria matxista, bueno, presente baldin badago familia giro horretan, egoera hauek ematen dira gehiago, ez? Horrezegatik Eudelen eskutik ere bidali dugu erakunde adierazpen hori, non azpimarratzen dugun garrantzia, ez? Horrelako kasuak ekidite aldera.
Txertoaren inguruan albisteak zabaltzen ari dira azken ordu hauetan, urtarrilerako txertaketa kanpaina hasiko dela dirudi, oraindik onarturiko txertorik ez dagoen arren, berri hauek nola ari zara jarraitzen?
Bueno, zuhurtziarekin, ez? Lehendakariak berak esaten zuen bezala, nik uste dut dano jokatu behar dugula zuhurtziarekin, oraindik ez dakigu zen olako txertoa izango dugun, ez dakigu noiz egongo dan prez, ez dakigu zen olako banak eta egingo dan, eta beraz alde hortatik ere danok zuhurtziarekin jokatu behar dugula, eta batez ere erakundeko ordezkariek ere jokatu behar dugu horrela, ez? Eta gero beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu, Euskadin ere gure osasun sistema publiko bat dugula, eta sistema hori Eusko Jaurlaritzaren pean dagoela, eta beraz edozein plana, ez, txertoa banatzeko eta zabaltzeko oso importantea da Eusko Jaurlaritzarekin batera egitea, ez? Eta beraz
ondorioztatzen dut estrategia bakarrarena Pedro Sánchezek iragarritako etzaizula asko gustatu.
Ez dela komenigarria horrela ibiltzea. Nik esango nuke Sánchezek ere kontuan izan behar duela erkidegoetan ere bakoitzak duela bere osasun sistema publikoa, eta beraz oso importantea da ere kontuan izatea erkidegoen errealitatea, esaten dudan bezala, zerto banaketa hori izatea gero eta seguruena, ez?
Eguberrien ondoren edozein kasutan txertoa, eta kezka badago uniotan indarrean dauden neurri murriztaileak altxatzen hasten badira, Eguberrietan berriz ere kutsatze fokoak sortuko ote diren. Labiren batzarrean ordezkatuta zaudezu, zer jarrera defendatzen duzu Eguberrietako neurri horiei begira?
Kontu handiz jokatu behar dugu beti, ez? Ni hasieratik esan dut oso importantea dela, hemen importantena ez da Eguberria salbatzea, hemen importantena da gure bizitza salbatzea. Eta beraz alde horretatik ere jarri beharko ditugu mai gainean neurri guztiak gure bizitza babesteko. Orduan ikusi beharko dugu zen olako garapena duen gaitz honek, eta horren arabera ere kontuan izan da zer esaten duen edo zer esaten duten adituek eta epidemiologoek neurriak hartuko ditugu. Baina niretzat importantena ez da Eguberria salbatzea, niretzat importantena da gure bizitza babestea.
Bilakaera ikusita iruditzen zaizu mugikortasuna altxatzeko edota ostalaritza partzialki bada ere zabaltzeko aukerarik egon daitekela Gabon aurretik?
ikusiko dugu, ez? Printzipioz beti gure asmoa izan da oreka bat mantentzea, ez? Osasun arlotik bueno, neurri eraginkorrenak hartzeko, baina beste alde batetik gure bizitza, bai gizarte bizitza, baita ere ekonomia bizitza, pues alik eta hobekien izateko, ez? Eta oreka horretan mantentzen gara, ez? Pues neurriak hartzen, ez? Eta ikusi beharko dugu, aber osasun egoera nola joaten dan eta zenolako garapena duen, eta bestalde batetik ere, pues ikusita, ba igual osasun prezioa jaisten dala, ikusita positiboen kasua jaisten dala, ikusten baldin bada, pues gaitzaren garapena hobera joaten dala, ba neurri bueno, malguagoak hartu ditzakegu. Eta bestela, pues jarraituko dugu, pues neurri horrekin, ba ikusten dugulako neurri hoiek eraginkorra direlako.
Eustalaritzak laguntza gehiago eskatzen jarraitzen du. Uneotan Jaurlaritzaren laguntzak 3.000 eta 4.000 euro artekoak eskatzeko epea irekita dago. Honi gehitu behar zaizkio tokian tokiko udalek eta egiten dituztenak. Gasteizko udalaren kasuan 500.000 eurora arteko partida bat iragarri duzue. Ez dakit laguntza zuzenak izango diren, bueltatu behar ez direnak, zenbatekoak izango diren ostalari bakoitzarentzat?
Bueno, ikusiko dugu, aber, lehenengo zenolako eskara dauden, ez? Eta gero bai, diru laguntza hori laguntza zuzenak dira. Eta beraz, nik esango nuke ikuspegi orokor bat izan behar dugula kontuan, ez? Hausnarketa edo azterketa orokor bat egin behar dugula. Alde batetik Eusko Jaurlaritzak sustatzen dituen neurriak kontuan izan behar ditugu. Beste alde batetik, Madrilgo gobernuak ere zeharkako neurri hoie zenolako eragina duten ostalaritzan. Eta beste alde batetik ere, tokian tokiko, ba, guk martxan jartzen ditugu neurri guzti hoiek, ez? Eta hori kontuan izan da, ikusi beharko dugu, aberrea beharrezkoa den diru laguntza gehiago sortzea, edo ez, eta bestalde batetik ere oso importantea da kontuan izatea zen olako iraupena izango duen itxialdi horrek, ez? Itxialdia, ba, ez baldin bada luzatzen denboran, pues orduan ostalaritza martxan jarriko da berriro, eta igual ez da berriro izango behar ba, horrelako laguntzak martxan jartzea.
Baina 500.000 euroko partida hori banatuko da.
Bai, bai, hori argi dago, onartua dago.
Beste kontu bada, gero luzatzea edo areagotzea behar den ala ez.
Hori da, bai, 500.000, osea, 500.000 euroko partida hori ja martxan dago, eta beraz, ba, hemendik egun batzuetara, pues ja, bueno, pues
eskariak egingo dira. Bai, ostalari asko kexu dira edozein kasutan, udaberriko deialdiko laguntzak oraindik ez zaizkielako iritsi. Noiz helduko zaizkie?
Bueno, kontuan izan behar dugu, administratu izapideak, ez, ba, bere ritmoak eramaten dutela, eta kontuan izan behar dugu ere, azken finean, dirua guztiona da, dirua publikoa dela, eta beraz, alde horretatik ere, ba, hor markatzen diren baldintza guztiak bete behar direla, ez? Baina nik esango nuke ja dagoeneko aste honetan ja ordaintzen hasi garela ja diru laguntza horiek, eta esan dudan bezala ere etorkizun batera ere 500.000 euroko diru laguntza bat jarriko dugula martxan, ez? Duela gutxi egon ginen Eudeleko ordezkariekin eta baita ere Ostalaritzako ordezkariekin bilera batean, eta haiek eskatu zizkiguten batez ere hiru gauza, alde batetik gure izapideak arintzea, nolabait esateko, gero beste alde batetik ere ba eremu publikoaren erabilera malgutasunez jokatzea, batez ere terrazak eta mahaitzoa jartzeko, eta azkenik alden neurrian ba presio fiskal hori murriztea, ez? Bueno, guzti hori garatu dugu eta baita ere komunikatu ditugu udal guztietan. Beraz, ba nik esango nuke ere udal ikuspuntu batetik ere ba laguntzak eta neurriak hartzen ari gara ba ostalaritzari laguntzeko.
Badakizu udalak jarduera ekonomikoen jarraipena egiten duenez, Gasteizko kasuan zenbatek, ez soilik ostalaritzak, ostalaritza merkataritza kontuan hartuta, zenbat establezimentuk itxi duten persiana betiko pandemia hasi zenetik?
Ez dakit. Momentu honetan zenbaki hori ez daukat, baina bai urtero egiten dugu horrelako hausnarketa bat, horrelako azterketa bat, ikusteko zenolako garapena duten, establezimendu guzti hoiek, eta printzipioz esan beharra dago, bueno, balantzea ez dela oso negatiboa, ez da negatiboa, baina bai aitortu beharra dago, pues merkataritza momentu latza pasatzen ari dala, ostalaritza momentu jakin bat txarra pasatzen ari dala, eta beraz alde horretatik ere deno kontuan izan behar dugu zen olako ekarpena egiten duten olako sektoreek ba gure hirira, ez bakarrik ekonomia ikuspuntu batetik, baizik eta hirigintza ikuspuntu batetik ere bai, ez? Kontuan izan behar dugu azken merkataritza baldin baduzu, ostalaritza baldin baduzu, ba gure plazak, gure kaleak, pues atseginagoak dira eta bizi gehiago dute, eta beraz alde horretatik ere kontuan izan behar dugu ekarpen bikoitz hori, ez? Alde batetik ekonomiari egiten dioten ekarpena eta beste alde batetik gure hiriari ere edo gure udalerriai egiten dietena.
Kezkatzen zaitu hiria itzaltzeak, ikusita salmenta plataforma hundiek, Amazon askotan aipatzen da, Black Friday promozioak aste honetan saltokia hundietan oso orokortuta daude, kezkatzen zaitu olde horri aurre egin ezin da hiria itzaltzeak?
Zalantzari gabe, ez? Hori ikusten ari gara azken urte hauetan, ez? Eta horrezegatik oso importantea da norbanakoaren implikazio hori, ez? Eta konpromisoa ba, gure hiriak mantentzeko bizirik, ez? Merkataritzak esan dudan bezala ekarpen hori egiten du eta beste alde batetik ostalaritzare bai, ez? Nik ez nuke esango ostalaritza arazorik izango duenik etorkizun batean. Nik esango nuke ostalaritza irekiko denean berriro, ba berdin ibiliko dala, problemari gabe edo arazori gabe, ez? Salbuespenak salbuespen noski. Baina merkataritzari dagokionez bai, horretan kontuan izan behar dugu azken urte hauetan izan duen garapena oso larria izan dala. Gero eta, bueno, zailtasun gehiago dituela merkataritzak mantentzeko bizirik, eta hori ez da bakarri pandemiaren gatik, baizik eta hori horratzean dago, bo garapen oso arriskutsu bat, ez bakarrik merkataritza sektorearen txako, baizik eta hiri guztien txako. Mm-hmm. Eta beraz, horri buelta emateko, ba erakundek egin dezakegu lan zati bat, baina gainontzekoak egin behar dugu denok. Biztanle bakoitzak egin behar du bere lana, ba merkataritza bizirik mantentzeko.
Eta erakundek dagokien lan zati egiten dute? Alegia, erregulazio ikuspuntutik egiten da egin daiteken dana?
Saiatzen gara behintzat, seguro aski ez gara llegatuko eskaera guztietara, baina gutxienez hori kontuan izaten dugu, eta hemen adibidez Gasteizen ja daramatzagu urte asko eta asko, ba, merkataritzaren arloari gure laguntza ematen. Ez dakit nahikoa izango den, baina bai izan berra dago guretzat lehentasun bat da ekonomia ikuspuntutik, ba, gure tokiko merkataritza laguntzea.
Gasteizen dago Euskadiko enpresarik handiena ere, Mercedes, behin-behineko kontratuak esan dute bertan bera geratuko direla, eta horrek datorren urtean gutxienez 500 langileri eragingo dio.
Bai, eta horrek ere kezkatzen gaitu, kontuan izan behar dugu, ba Mercedes enpresa oso enpresa importantea dela, ez bakarri Gasteizen edo Araban, baizik eta Euskadi Autonomi Erkidegoari dagokion, ez? Eta beraz alde horretatik kontuan izan behar dugu zenolako garapena izaten ari den, ez? Nik horrezagatik askotan esaten du diesela dela eta ez dela, badakigu ba automoziari dagokionez trantsizio hori egin behar dugula, ez? Bai, kotxe elektrikoa sustatzeko eta hidrogenoz bultzatutako kotxeak sustatzeko, baina beste alde batetik ere trantsizio hori enpresekin egin behar dugu batera, ez? Batez ere sektorea mantentzeko bizirik. Eta, bueno, ikusiko dugu, alata guztiz ere, badakit egoera jakin honetan, ez, oso momentu zaila dala, baina beste alde batetik ere, nik, bueno, pentsatzen dut, etorkizunean, ba, Mercedes enpresak eta gainontzeko enpresak aurrera aterako direla.
Dieselaren zerga, azkenean badirudi ez duela Espainiako gobernuak indarrean jarriko, hori lagungarri dela izango zaitzu, eta hori bateragarri da Gasteiz hiri berde izaten segitzearekin?
Bai, porque esaten dudanarekin, ez? Kontuan izan behar dugu, batetik oso importantea dela horrelako transizioa adostua egitea eta lagunduta egitea, ez? Erakundek bai sustatu behar dugu transizio hori, gizarteak berak sustatu behar du transizio hori, baina transizio hori izan dudan bezala enpresekin eta sektorearekin batera egin beharra dago, ez? Eta gero beste alde batetik ere Gasteizen beti mantendu dugu oreka bat, ez? Eta hiriaren ezaugarri nagusiak dira, alde batetik, ba hiri berdea dala, ez? Hiri jasangarria dala, eta beste alde batetik ere, ba industria, pisu importantea duela gure ekonomian, ez? Beraz, hiri industriala da eta beste alde batetik ere hiri berdea da. Eta oreka horrekin bizi gara azken urte hauetan, eta gainera nik esango nuke ere ba gauzak ondo atera direla, ez? Eta etorkizun batera ere pentsatu behar dugu horrela, ez?
Iragarri dute abiadura handiko trenaren beste atzerapen bat, Gasteizen trenbidearen lurperatzea proiektu horrekin oso lotuta dago, eta urte askotan ikusi da atzeratzen proiektu hori, noiz iruditzen zaizu iriz daitekela?
Pues hori galdetu beharko diogu Madrilgo gobernuari, ez? Guretzat lehentasunezko proiektua da, ez bakarrik Gasteizirearentzat, baizik eta Euskadi osoarentzat, ez? Azken finean komunikatzen gaituelako beste hiri batzuekin eta Europarekin, ez? Eta horrezegatik esaten dut bada garaia ja proiektu hori garatzeko eta martxan jartzeko. Eta alde horretatik ere, oso kezkatuta gaude, ze beste behin ere ikusten dugu nola atzeratzen den oso garrantzitsua den proiektu hori, ez? ikusiko dugu, aber azken datozen aste hauetan zenolako garapen izango duen, batez ere Gasteizko proiektuari dagokionez, hor dago ikerketa informatiboa, eta hori behin betiko onespena izan behar duela, eta beraz aberrea llegatzen den pues, urratz hori, eta beste urratz bat ematen dugun.
Zer gertatzen da Ibaiondo auzoan?
Bueno, Ibaiondo auzoan gertatzen dana da, hori, umeak eta nerabeak elkartzen direla, eta metatzen direla, ba, toki jakin batean, Ibaiondo auzo horretan, ez? Nik esango nuke, hori, ba, gazte pilaketak sortzen direla, hori, bueno, irudiak ikusi besterik ez dugu egin behar, hori frogatzeko eta baiestatzeko, baina bestalde batetik esan beharra dago, ez dagoela inolako makro geratzerik, ez, elkar jotzeko, ez, handen bezala. Hor, bueno, kontuan izan behar dugu gogora latz batean bizi garela, pandemia dela eta beraz horrelako gazte pilaketak oso arriskutsuak direla gure osasunarentzat. Eta beraz, bueno, neurri alden neurrian behintzat, bos Gasteizko udalean saiatuko gara horrelako gazte pilaketak ekiditen, ez? Eta horrezegatik, bos areagotuko dugu udaltzaien presentzia datozen esteburu hauetan.
Baina zergaitik iruditzen zaizu arazoiek batez ere Ibaiondon gertatzen ari direla?
Bueno, nik modak direlako, ez? Batean ekartzen dira auzo batean, beste batean bestean, orain ikusi beharko dugu, ordutegia murritza dala, ez? Eta beraz danak egon behar dira 10etan etxean, gero ez daude lokalik, gero ba kirol jarduerak ere bertan bera geratu dira. Udalak mantentzen ditu bere ekintzak, ekitaldiak eta bere programa mantentzen du, ez? Gazteentzako eta bueno, programa guztia dago beteta. Baina, bueno, orain egia da, pues aukera gutxiago dutela eta beraz bos erkartzen dira pues horrelako plazetan eta horrelako auzoetan.
Ez zaizu iruditzen gazteak aipatu dituzunak aipatuta alternatikarik gabe, agian arnaz gunerik gabe utzi direla egoera hontan?
Ez dut uste hori izango denik, Egia da aukera gutxiago dutela, denok dugun bezala, baina ez dut uste alternatibari gabe daudela, ez? Eta nik ere ez dut kriminalizatu nahi gazteak, osea, azken finean gehienak oso ondo portatzen nahi dira eta oso, bueno, barrenatuta daude neurri guztiak, baina bestalde batetik ere, pues kontuan izan behar dugu horrelako gazte pilaketak oso arriskutsuak direla gure osasunarentzat. Eta horrezegatik udaltzaina egon daiteke hor, baina hori ez da irtenbidea. Irtenbidea da bakoitzak, batez ere familia, gurasok ere ba kontzientza ditzaten beren semealabak pues oso arriskutsua dela horrelako gazte pilaketak izatea, ez? Eta berraz alderrotatik ere ekiditu beharko dituztela neurri alden neurrian beintzat.
Nola bizi du Gorka Urtaranek Euskaraldia?
Bueno, pues ilusioarekin, ez?
Txapari guai paparrean?
Bueno, momentu honetan ez, baina ni gertatzen zaidana da beti nagoela aho prest. Ahoa prest dudalako euskaraz hitz egiteko naiz eta oso bizia ez izan ere euskera, ez? Baina bai, ni euskaldun berria den neinean, naizen neinean, ba, beti ilusio handiarekin bizitzen naiz horrelako jarduerak. Euskera da azken finean gure altxorri nagusiena, eta beraz aldorretatik ere...
Ze irakurketa egiten duzu Gasteizen egoera soziolinguistikoaren garapenaz, bilakaeraz?
Ba, oso positiboa dala, ez? Azken hamarka dauetan euskararen ezagutzea nabarmen igo da, azken urte hauetan, esan dudan bezala, Gasteizen gero eta jende gehiagok daki euskera, erronka dugu batez ere erabileran, ez? Egia da, azken urte hauetan ezagutza igoera nabarmena izan duela, baina beste alde batetik erabilera ez onren beste. Eta beraz, orainik esango nuke Gasteizen dugun erronkari nagusiena euskarari dagokionez, bada erabilera sustatzea. Eta horrezegatik oso importantea dira, pues, euskaraldia bezalako jardunaldiak eta kanpainak.
Jakin dugu bestalde, gaur goizean kontatu dugu, National Geographic aldizkariak Gasteiz jarri duela datorren urtean bisitatzeko 25 hiri eta toki turistikoen artean. Nola hartu duzu,
Pues arro pizka batekin, ez? Arro gaudelako gure hiriaz eta baita ere horrelako berriaz izateaz, ez? Horrek esan nahi du Gasteiz oso leku erakargarria dala, ez? Eta aitzindari dala, ez? Jasangarriari dagokionez. Eta bueno, mantendu behar ditugu horrelako apostuak, ez? Gure hirian sakontzeko ideia horretan, ez? Gauza asko dugu egiteke eta hori kontuan izan behar dugu eta kontzienteak izan behar gara, baina beste alde batetik ere orain arte egindako bidea oso bide, bueno, luzea da eta bueno, horrelako errekonozimenduak ere pues oso ondo datozkigu gure irira.
Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eta Eudel udalerrien elkarteko presidentea. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzeagatik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.